Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. На протягу наступной годины вы почуете «Вострая брама». Чому белорусское громадство спочатку востро, зреагавши на открытие таємниці куропатов, теперь знов на их забылося. И антологія ночной свободы. Вы почуете уривок з интервью Дэвида Меркеля, наместника держсекретара США, об дипломатичных дочиненнях Беларуси и Злучених Штатов, а так само гутерки с физиком-ядерщиком, кандидатом технічних наук Ягором Фядюшиным, об метазгодности побудовы АЕС у Беларуси и Сергеем Луканиным, керовником новостворенного правооборонного центру «Свобода сумления». Все это после выпуску новинок.
У Пражской студии новинок Алена Струва сегодня у свете. Держсекретарь США Кандализа Райс лечит махчимом подписание израильско-палестинского погоднения уже сёлета. У часе визиту на Близкий Усход Райс заявила.
We continue to believe that it is an achievable goal to have an agreement.
Мы протягиваем верить, что мы это подписание мирного погоднения помеж Израилем и палестинцами до конца этого года, до конца керования президента Буша, цалком досягальное, сказала Кандализа Райс. Сегодня Райс встретилась с шерохом израильских и палестинских керовников. Посланцы керовника тибетского ураду выгнания официальные представники Китая провели первые перемовы с дня початку хвалевания у Тибете у саквику все лето. Баки сострелись у городе Шэньчжэнь на поудне Китая на межи с Гонконгом. Про выники состречи не поведомляется. Керавництво Ираку поведомляє про бомбовий вибух, який відбувся у часі автомобільного ескорту, у яким їхала жінка президента Талабані Хіро Абрагім Ахмед. У виніку чотири її тілоохоники поранені, сама жінка президента не потерпіла. Поводле криниці у афганському керавництві арештовані два урадовці, які можуть мати дочинення до замаху на президента Хамида Карзая. Поводле Associated Press, якою цитую представника Міністерства оборони, гэта супрацовники ведомства, медична сестра і експерт по зброї. Передається, що вони підтримували бандитів, які арештували замах на Карзая у часі військового параду 27 красовика. Чотири американські військовці і два солдати з Грузії забіті у часі сутикнення у Ірак. Повідомляється, що це перші ахвяри серед грузинського контингенту у Іраку від 2003 року. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Обстановка на грузино-абхазской межи протягивает обостраться. Сухуми заявил, что грузинский бок рыхтует свои шпитали для приема раненых, что ускосно свежит про подрыхтовку до узброенного конфликта. По воле представника президента Абхазии, у помежном с Абхазией Зугдидским районе вызволяются места у шпиталях. У Бирме прикладно 250 человек загинули у районах, на які обрынулся тропичный циклон. Столицы краины и Яенова-Колю нанесены истотный урон. Десятки тысяч людей застались без электричности. У Балтийском море ля берегов Латвии село на мель круизное судно «Мона Лиза», а майже 1000 человек на борте. Про потерпелых не поведомляется. На место здарения прибыла латвийская береговая охова. Судно накировывалось из Риги у Таллин. Белорусская нафтовая компания БНК створила у Лондоне свое дочерное предприемство, поведомляет Белта. Основным направлением деятельности компании будет реализация нафтопродуктов споживцам на рынку полночно-заходней Европы. Чекается, что новая белорусская фирма у Лондоне почне свою деятельность от початку другой половины года. Поліціянти Канади опитують 200 пасажирів недавнього рейсу авіакомпанії «Аерофлот» по маршруті Москва-Торонто. У часі цього рейсу помер пасажир, який був громадянином Росії. Про його особу поки нічого не повідомляється. Відомо, що йому було крыху більше за 40 років. Поводле некоторых повідомлень, у часі польоту пасажир уживав шмат алкоголю і йшов на конфлікт з пасажирами. 71% американцев не задоволены тем, как выполняет свои обязанности теперешний президент Джордж Буш. Это выникает из опошнего питания телекомпании CNN. Как свечат оглядальники, такий отмовный рейтинг не имел ни водный президент за всю историю питания. Был рекорд належу президенту Гарри Труману, яким были незадоволены 67% опитаних. У жнивні 74-го, перед тем, как подал у отставку Ричард Никсон, его отмовный рейтинг досягал 66%. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної години ви почуєте «Вострая брама. Чому білоруське громадство, спочатку востро зреагувавши на відкриття таємниці Куропатов, тепер знов на їх забилося?» І антологія «Ночної свободи». Ви почуєте уривок з інтерв'ю Девіда Меркеля, намісника держсекретаря США, об дипломатичних дочиненнях Білорусі і Злучених Штатів, а так само гуторки з фізиком-ядерщиком, кандидатом технічних наук Єгором Федюшиним, об метазгодності побудови АЕС у Білорусі і Сергієм Луканіним, керівником новоствореного правооборончого центру «Свобода сумління». Открывая гэтую гадзіну «Вострая брама». Сёння яе аўтар Сергей Дубавец шукае адказы на пытанне, чаму беларускае грамадства, спачатку востра зрэагаваўшы на адкрыццё таямніцы Курапатаў, цяпер зноў на іх забылася.
«Вострая брама». Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Найвялікшая тайна Курапацкага лесу не ў тым, што тут пахаваныя тысячы бязвінных ахвяраў савецкага рэжыму. Гэта факт. І цяпер справа археолагаў і архівістаў высветліць канкрэтна, хто і каго расстрэльваў. Няма загадкі і ў тым, як і чаму сённяшні рэжым трактуе сталінскія рэпрэсіі. Дзякуй Богу, знаходзяцца людзі, якія ствараюць у Курапатах, ды і па ўсёй Беларусі народны мемарыял. Бясконцае мноства разгадак чакае нас па выніку раскрыцця прыватных чалавечых лёсаў, але найвялікшая тайна Курапацкага лесу ў іншым. Сёлета мінае 20 гадоў з таго моманту, як праўда пра Курапаты была прамоўленая на ўвесь свет. Гэтае адкрыццё стала адпраўным пунктам для перамен у Беларусі. Усе наступныя падзеі, дзяржаўнасць мовы, забарона кампартыі і абвяшчэнне незалежнасці былі непасрэдным вынікам таго стану, які перажыло грамадства ад праўды пра Курапаты. Але з гэткай жа раптоўнасцю, з якой беларусы пераняліся трагедыяй Курапатаў і пайшлі на перамены, яны і адмовіліся ад гэтых перамен і вярнуліся ў ранейшы стан здранцвення з нагоды размоваў пра сталіншчыну і камуністычны тэрор. Чаму? Чаму Курапатаў, якія сталі штуршком да перамен, на тое, каб перамены адбыліся і сталі незваротнымі, не хапіла? Вось, на маю думку, найвялікшая сёння тайна Курапацкага лесу. Адзін з тых пяцёх чалавек, якія першымі апусцілі рыдлёўкі ў курапацкую зямлю, быў Сяржук Вітушка, тагачасны лідар нефармальнага аб'яднання «Талака».
Так атрымалася, што я быў добра знаёмы з Дзяноном Пазняком, і ён да мяне меў давер, і аднойчы шапнуў на вуха, што трэба быць у такі-такі дзень, у такім-такім месцы, чаго не сказаў, і прасіў нікому не гаварыць. Я прыехаў, там аказалася легкавая машына, быў Пазняк, быў Яўген Шмыгалёў, і было яшчэ пару чалавек, і мы от у пяцёх тады паехалі ў тыя Курапаты. Толькі там Пазняк нам расказаў, дзе мы і што мы будзем рабіць, што мы будзем шукаць. І было патлумачана нам, што от калі нейкая міліцыя там ці проста чужы чалавек нешта спытаецца, то мы проста робім раскопкі, Пазняк як археолаг мае адкрыты ліст, мае права праводзіць раскопкі. Адну, другую яму раскапалі і былі ў роспачы, што, ну, а можа і няпраўда, яно недзе так Пазняку і верылася, і не верылася, што такое можа быць. І тут знайшліся, памаглі нам мясцовыя хлапчукі. Яны спыталіся, а што вы тут шукаеце? І павялі, а вось што мы знайшлі, паказаць, што яны знайшлі. А яны яшчэ раней вырашылі сабе зрабіць зямлянку і адну яміну вельмі глыбока раскапалі метраў на 5 у глыбіню, і там выйшлі на пласт пахаванняў, на тыя чарапы з прастрэленымі дзюрочкамі ў патыліцы. Пазняк тады гэта ўсё сфатаграфаваў, некалькі чарапоў нават было дастана, покладзены ў скрынку. Паехалі мы тады ў Бараўляны. Была заведзеная крымінальная справа. І праз тыдзень мы зноў сабраліся і з пазняком разам паехалі ў суседнія вёскі. Сна, Ёткава, і гаварылі з людзьмі. Пажылыя людзі расказвалі пра сваё дзяцінства, як тады яны малымі дзецьмі цікаўнымі бегалі ў тыя курапаты, знаходзілі дзюркі ў плоце, падбягалі да тых магілаў, ўсё гэта бачылі, ўсё гэта чулі. І галоўнае ж, кожны вечар гэтыя стрэлы гучалі. Ось. Ну і тады талака ўзялася, пасля таго, як выйшаў артыкул, там быў зроблены мітынг, туды прыйшло многа людзей, мы былі ўражаны, як многа людзей сабралася на той мітынг. І міліцыя стаяла побач, ніхто нас не разганяў, яны слухалі, просто слухалі. Я думаю, што для іх таксама гэта было такім шокам, такім адкрыццём. Такое яднанне было ў тым лесе.
Курапацкія шок і адкрыццё хутка прайшлі. Гэтак сама, як і першая эўфарыя нацыянальнага адраджэння. Вярнуліся на паноўнае месца расійская мова, савецкая сімволіка і слаўныя камуністычныя ды КГБшныя традыцыі. Праўды пра курапаты аказалася недастаткова, каб яна стала флагманам грунтоўнай трансфармацыі. І першае, і самае галоўнае месца, дзе мусіла адбыцца гэтая трансфармацыя у сям'і. Татальная беларуская з'ява. У сем'ях пра рэпрэсаваных сваякоў не гавораць. Можна прывесці выключэнне, але правіла гучыць менавіта так. Не гаварылі за савецкім часам, не сталі гаварыць пасля адкрыцця курапатаў, не гавораць і сёння. Ясна, што яшчэ праз пакаленне ці нават менш гаварыць ужо не будзе каму. Вядома, архівы рэпрэсаваных дагэтуль застаюцца пад замком, але гаворка не пра тое, а пра сямейную памяць, якая не перадавалася. Прычым незалежна ад таго, цікавіліся вы гэтай тэмай альбо не. Карэспандэнт «Свабоды» Ганна Соўсь ужо колькі гадоў асвятляе на радыё курапацкую тэму. З яе рэпартажаў склалася цэлая кніга пра курапаты. Сёння Ганна распавядае паказальную гісторыю сваёй сям'і.
Калі я паказала свайму бацьку фота старой маладэшынскай турмы ў кнізе Міхася Чарняўскага пра Расціслава Лапіцкага, яго на першай рэакцыі было: «Пасля вайны мы з маці сюды прыносілі перадачы бацьку. Восенню будзе 15 гадоў, як майго дзеда Васіля Соўсі няма ў гэтым свеце. І мне дагэтуль чамусьці падрабязна не расказалі, за што і колькі ён сядзеў у маладэшынскай турме за сталінскім часам. З дзіцячых успамінаў застаецца толькі, як дзядуля Васіль расказваў, як да саветаў ён і бабуля зараблялі за дзень працы на ўласным млыне столькі, што за гэта можна было купіць карову. Мая бабуля Люба любіла гаварыць: «Каб не бальшавікі, мае дзеці вучыліся б у Вільні альбо ў Варшаве». Все трое яе дзяцей атрымалі вышэйшую адукацыю ў Менску, але яна ўсё роўна згадвала Вільню і Варшаву. Яна ніколі не расказвала ўнукам пра тое, колькі і чаму пасля вайны сядзеў мой дзед Васіль. У маладэшнім будынку, дзе раней месцілася турма, цяпер знаходзіцца архіў. Не так далёка ад яго музычная вучэльня, дзе выкладае музыку мая стрыечная цёця Святлана Соўсь. 8 гадоў таму, калі на свабодзе пачаўся цыкль «Палітычная геаграфія», я захацела быць першай і паехала ў маладэшна. Спынілася ў цёці і, разглядаючы старыя фотаальбомы, доўга ўглядалася ў твары сваіх прадзедаў па бацьку. Мне ўразілі шляхетныя паўсмешкі, прыгожая вайсковая форма, стыльныя жаночыя сукенкі і глыбокія позіркі. За гэта дакладна маглі пасадзіць. Засынаючы ў чыстай вялікай хаце ў ложку з накрухмаленымі белымі прасцінамі, я адчула моцную настальгію па сям'і, якой насамрэч не ведала, але заўсёды інтуітыўна адчувала. Мая маці не вельмі любіла сваю мачыху. Напэўна, гэта было ўзаемным. Але быў момант, калі, згадваючы пра яе, яна падтрымлівала мачыху. У дзень смерці Сталіна Людміла Няхай разам са сваім сынам, зводным братам маёй маці, спалілі партрэт вусатага павадыра. За сталінскім часам быў расстраляны яе бацька Максім Акуліч, дырэктар школы з Бабруйску. Я любіла няродную мне па крыві бабулю Люсю, але яна так мне ніколі і не расказала пра расстрэл яе бацькі. Баялася, як баялася мая родная бабуля Люба, расказаць, чаму ў маладэчынскай турме сядзеў мой дзед Васіль Соўсь. Як і многія беларусы, я дагэтуль не ведаю ўсёй праўды пра маіх рэпрэсаваных продкаў.
сем'ях про репресії не говорили. Тут я хочу зробити акцент на ось гэтым моманці. І після відкриття Куропат не заговорили. Можна адшукаць масу прычын гэтага маўчання, але, на маю думку, пачынаць трэба з сябе, з уласнага, з пакалення ў пакалення перадаванага страху, які запісаў размовы пра сталінскія рэпрэсіі ледзьве не ў разрад непрыстойнасцяў. А можа быць, настолькі законапаслухмяныя былі і ўлада цэнтрычная, што пры ўсіх пераменах дапускалі, раз сядзеў, значыць, нешта там магло і быць. Нават калі гэта родны бацька альбо дзед. З аднаго боку, не паверылі, што ў сваяка ўсё чыста, з іншага, не паверылі, што нешта змянілася, і гаварыць цяпер можна. Пудзіла КГБ і анекдоты пра таварыша маёра нікуды не зніклі, таму, выходзіць, прычына ў гэтым, не паверылі, таму і не пусцілі ў душы і сэрцы, ў розумы і псіхіку ніякай трансфармацыі. Таму з тым і засталіся, з недаверам сваім і страхам. Тое самае, дарэчы, адбылося і з чарнобыльскай тэмай, і з тэмай русіфікацыі. Курапаты проста дадаліся яшчэ адным каменем на душу і каменем у агарод беларускай нацыянальнай непаўнавартасці, яшчэ адной неадпомшчанай абразай нацыянальнай годнасці. Як нацыя мы, мабыць, ніяк не даспелімся да таго, каб выбраць сабе такіх лідараў, што б павялі б нас усіх на расчыстку нашых душэўных агародаў ад камянёў. Але ж да пэўнага часу ў такім самым стане перабывалі і ўкраінцы, і армяне, і габрэі. Маўчалі ў сем'ях, каб не траўмаваць псіхіку дзяцей. Пакуль урэшце не выбралі такіх лідараў і не з'явілася воля лідараў гаварыць пра генацыд, галакост ці галадамор на свет цэлы. Нешта падобнае непазбежна адбудзецца і з намі, але ўжо паводле іншага сцэнару. І, мабыць, не праз курапаты, бо не перамянілі людзей курапаты, не загаварылі пра гэта ў сем'ях. Калі і кранаюць гэтую тэму, дык толькі ўскосна, як прыкладам у сямейнай гісторыі Дмітра Бартосіка. Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» найвялікшая тайна курапацкага лесу.
Пра маіх дзядоў і бабуляў я магу расказаць шмат гісторыяў, але адна запомнілася асабліва, як карцінка сваёй эпохі, як выхаплены кадр. Мой дзед Анатоль Францавіч Бартосік, адысіт, спявак, гаварун-весялун і музыка на мандаліне, быў зацятым і шчырым сталіністам. Паляк-сталініст. Для мяне гэтыя рэчы неспалучальныя. Альбо ён быў няшчырым сталіністам, які на ўсялякі выпадак запабягаў перад рэжымам, альбо ён быў кепскім палякам. Зрэшты, кім бы ён ні быў, а ягоная звычка заўжды за сталом, якая б нагода ні была, ці то дзень нараджэння дзяцей, ці то Новы год, уздымаць першы тост за вялікага Сталіна, гэтая звычка не дадае майму дзядулю плюсаў. Праўда, да гэтай ягонай звычкі уздымаць першы келіх за правадыра і настаўніка – усе свае кіды знаёмыя неяк прызвычаіліся. Дзень нараджэння дачкі я прапаную выпіць за нашага дарагога і любімага. Гадавіна вяселля вып'ем першы тост за самага нашага роднага чалавека Іосіфа Вісарыёнавіча. Абмыўка новай канапы уздымем нашы келіхі за дарагога правадыра. Ну, хочацца чалавеку выпіць за Сталіна больш, чым за маму родную. Ну, трэба ж зразумець чалавека не самай дабранадзейнай нацыянальнасці і не самай беззаганнай біяграфіі. Але аднойчы дзядуля датаставаўся. Надыходзіў новы 1958 год. За сталом сабралася шмат гасцей, нават больш, чым звычайна, бо нехта прывёў сваіх знаёмых, нехта запрасіў сваякоў, і ў святочнай мітусні неяк толкам не пазнаёміліся. Але радыёла была настроена на Маскву, шампанскае было разліта па келіхах, ёлка пералівалася сапраўднымі свечкамі і папяровымі гірляндамі. І пад бой крамлёўскіх курантаў тостов дядуля завел свою улюбленную песню. Перший тост я пропоную выпить за нашего мудрого и великого товарища Сталина. Келихи узнялися далеко не все. Узникла напруженная пауза, у поветры повисла недобрая тишиня. Дядуля повторил свой тост. Кольки келихов были демонстративно поставлены на стол. Дядулю шапнули, что сярод гостей есть тия, кто пришел с лягера. Але той нияк не сунимался. И третий раз с идиотским бляском у вачах прочитал оду мудрому наставнику. И тут здарылося тое, чего дед не чакал. Его нылепший сябра, який николи не сядел, який заужды молчки выпивал разом с дедом за проводыра. Гэтый лепший сябра поволе поставил свой келих на стол, повернулся усим корпусом до деда и, гледячи просто тому у вочи, заляпил дядулю звонкую оплявуху. Скандал узник ненадолго, бо уже праз хвилину он был замяты у наступных тостах, у размовах про житё, у расповедах тых, кто пришел оттуль. И свято покатилося далей, потонаючи у дыме папиросов Казбек, под голос патефонного Утесова, и еще долго протягивалося на заснеженных улицах с долгими проводами гостей. Кажуть, после того Нового года дядуля больше николи не уздымал тостов за великого проводыра.
Одно з тлумачэнняў, чаму ў беларускіх сем'ях не гаварылі пра рэпрэсаваных сваякоў і ўвогуле пра сталінскія рэпрэсіі, гучыць так: не ведалі, самі не ведалі, што там і як. Але гэта няпраўда. Масавыя расстрэлы 30-х гадоў не маглі быць таямніцай у тагачасным Менску. Нават дзеці з навакольных вёсак пра тое ведалі. Ці уявіце сабе, калі б сёння штодня расстрэльвалі сотні жыхароў і гасцей сталіцы. Нерэальна, каб мы пра гэта нічога не чулі. Таму ведалі беларусы пра ўсё гэта і да адкрыцця курапат. Прычым ведалі ўсе, але не гаварылі. Таму на пераходзе пакаленняў гэтае веданне кудысьці прапала. Неяк у гутарцы на гэтую тэму з журналістам Андрэем Баркоўскім мяне спыніла яго выказванне пра тое, што і да адкрыцця курапат усе пра гэта ведалі, калі не розумам, дык чуццём.
Ёсць месцы, пра якія кажуць: хацеў бы сюды вярнуцца. Там лёгка дыхаць, там плённа думаецца і не да роспачы. Такім месцам можа быць лес. Лес не належыць нікому. Нават падлеткам паваеннага пакалення, якія пачуваліся гаспадарамі сусвету ў навакольных менскіх лясах, пакуль аднойчы лес не спалохаў нас і не прымусіў ставіцца да сябе з насцярогаю і пашанай. Але што той выпадкова знойдзены ржавы нямецкі вальтар ці страляныя гільзы другой сусветнай, калі аднойчы лес расказаў пра абсалютнае зло. Мы яшчэ не ўсведамлялі, што гэта такое, а зло ўжо мела сваё ўяўленне пра нас. Я не быў у курапатах падчас раскопак Зянона Пазняка, які першы сказаў праўду. Аднак перад тым ужо было прадчуванне праўды. Паўжывыя ахвяры рэпрэсіяў, якім удалося ацалець, з пачаткам адлігі вярнуліся ў родныя мясціны і маглі жыць проста ў кватэры насупраць. Пра такога нават у сябе на кухні гаварылі паўшэптам. І цураліся не таму, што грэбавалі, а таму, што ад яго веяла подыхам смерці. Рана пастарэлыя, чужыя сярод сваіх, тыя людзі прынеслі з сабой прадчуванне праўды. Бяда была ў тым, што тады мы больш хацелі не праўды, а менавіта прадчування. У саму праўду не хацелася верыць, такой страшнай яна магла аказацца. Так і выраслі з тым прадчуваннем. А праўда між тым крычэла адусюль: «Вас падманваюць». Я не быў у курапатах у 88 годзе, калі адбылася першая масавая дэманстрацыя дзяды. Я быў у войску. Ад дзіўнага і новага слова «чаромха» свярбела ў носе. Маці вохкала і дзякувала Богу, што мяне там не было. Я быў там аднойчы. Тады ў 89-м велізарны натоўп людзей пранес крыж пакутаў праз увесь горад. Я прайшоў гэты шлях і больш не хачу туды вяртацца. Хваляванне таго моманту важна перажыць аднойчы. Праўда пра курапаты, гэта праўда, якую згубілі нашы дзяды, не знайшлі бацькі, адшукалі мы і будуць ведаць нашыя дзеці. Бо гэты лес зрабіў нас іншымі. Вялікая таямніца перастала быць таямніцай. Штогод на дзяды сотні людзей прыходзяць у курапаты, каб памянуць тых, хто загінуў ад бальшавіцкай кулі. Але я не магу туды ісці. Ёсць месцы, пра якія кажуць, не магу туды вяртацца. Для мяне курапаты якраз тое месца. Я не хачу вяртацца ў курапаты і не хачу, каб курапаты вярталіся ў Беларусь.
У Сержука Вітушкі свой погляд на гэтую справу. Як чалавек грамадскі, ён схільны наадварот заклікаць людзей у курапаты.
Я думаю, чаму так мала людзей прыходзіць у курапаты? Чаму людзі баяцца дакрануцца да гэтага, да гэтай праўды? Напэўна, кожны чалавек у Беларусі чуў пра гэта, але па-ранейшаму хаваецца ад гэтай інфармацыі. Ну так бывае, што калі чалавеку баліць, то другі будзе крычаць, мітусіцца, шукаць некага паратунку, а другі будзе наадварот цярпець, от неяк так. Ёсць народы, якія многа пра гэта гавораць. Не просто гаворыць, крычаць. А беларусы таксама ж ведалі пра гэтыя рэпрэсіі ўсе. Але нашыя бацькі, дзяды маўчалі, выбралі такую тактыку цярпець, хай забудзецца, хай так вот загоіцца гэтыя раны. Ну, ім гэта можа і памагло, але дзецям, унукам гэта ўжо інфармацыя была невядомая, гэтая праўда была невядомая. І таму дзеці і ўнукі сёння рызыкуюць паўтарыць гэтыя памылкі. Таму ніхто не абураецца, калі сёння існуюць гэтыя камуністычныя назвы вуліцаў і гарадоў і узнаўляюцца помнікі Сталіну, не то што там помнікі Леніну стаяць. Таму трэба гаварыць і трэба вывучаць гэтую гісторыю. У беларусаў ёсць свой спосаб, свой настрой, з якім можна дакранацца да гэтай праўды. Вось на дзяды ці на радуніцу людзі ідуць на могілкі з вельмі дзіўным адчуваннем. Нема болю, нема здранцвення, нема енкаў, нема плачу. Так вот, як у момант пахавання. А на дзяды на радуніцу ідуць з мудрым спакоем. І вось з такім настроем варта падступацца да гэтай тэмы.
Дзве процілеглыя, але не супярэчныя думкі. Адзін заклікае дакрануцца да курапат, другі адказвае «не хачу туды вяртацца». Яны не супярэчныя, бо кожны выбірае сваё. Гэта зусім не значыць, што аднаму больш баліць, чым другому. Калі гэтыя думкі заспрачаюцца між сопку, дык зусім не за боль, а толькі за патас і за якія-небудзь па-рознаму зразуметыя нацыянальныя ці дзяржаўныя інтарэсы. Беларусы ў масе сваёй адмаўчаліся пра сталінскія рэпрэсіі. І цяпер ужо позна заклікаць гаварыць пра гэта ў сем'ях. Тым больш, што грамадскі клімат ніяк не спрыяе такім размовам. Тым больш, што нікуды не знік страх. Тым больш, што колішні недавер даўно схапіўся, нібы цэмент. Але і курапаты не адыгралі яшчэ ўсёй сваёй гістарычнай ролі. Іншая рэч, што таго шоку 20-гадовая даўніны не паўторыш. У курапатаў, на маю думку, іншы працяг, не палітычны, а культурны. Яны мусяць ператварыцца ў эпас, дзе сотні і тысячы сведчанняў зліюцца з мноствам вобразаў айчыннай культуры, пачынаючы ад неверагодна дакладных прароцтваў Янкі Купалы, які ў вершах сваіх бачыў і апісаў курапаты задоўга да катастрофы, пачынаючы з Коласа і з Быкава. Аднак гэта ўжо тэма іншая перадачы.
Перадачу «Вострая брама» падрыхтаваў і вёў Сергей Дубавец.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай смс 391-2224.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» гаворка пойдзе пра новастворанае выдавецтва «Галіяфы». Нашым гостем будзе ягоны дырэктар Дзмітрый Вішнёў. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе новы зборнік прозы Юрыя Станкевіча «Мільярд удараў». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з паэткай і перакладчыцай Марыяй Мартысевіч, якая нядаўна выдала сваю першую кнігу пад назвай «Цмокі лятуць на нераст».
Дом літаратара слухайце ў нашым эфіры заўтра. З вамі Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Далей я перадам мікрафон Вользе Караткевіч. Яна падрыхтавала анталогію «Начной свабоды». Вы пачуеце ўрывак з інтэрв'ю Дэвіда Меркеля, намесніка дзяржсакратара ЗША, аб дыпламатычных дачыненнях Беларусі і Злучаных Штатаў, а таксама гутаркі з фізікам-ядзершчыкам, кандыдатам тэхнічных навук Ягорам Фядзюшыным аб мэтазгоднасці пабудовы АЭС у Беларусі і Сергіем Луканіным, кіраўніком новастворанага праваабарончага цэнтру «Свабода сумлення».
У студыі Ольга Караткевіч, у эфіры «Радыё Свабода», і мы прадстаўляем адны з самых цікавых матэрыялаў за мінулы тыдзень. Пачнем з інтэрв'ю карэспандэнта радыё з намеснікам дзяржсакратара ЗША Дэвідам Меркелем пра дыпламатычны канфлікт з Беларусю. Гэта суботні эфір, які вяла Алена Радкевіч.
Тэрыторыю Беларусі пакінулі 11 супрацоўнікаў амерыканскай амбасады. 10 з іх былі абвешчаныя беларускім міністэрствам замежных справаў персонамі нон-грата. Разам з імі добраахвотна адбыў яшчэ адзін супрацоўнік. Падрабязнасці і каментары збіраў Валер Каліноўскі.
Крыніца ў амбасадзе ЗША ў Менску паведаміла свабодзе, што дыпламаты пакінулі тэрыторыю Беларусі за 1.5 гадзіны да сканчэння 72-гадзіннага тэрміну, адведзенага беларускімі ўладамі. Супрацоўнікі дыпмісіі разам з сем'ямі і маёмасцю без эксцэсаў мінулі беларуска-літоўскую мяжу на аўтамабілях. Іх суправаджаў часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. 10 амерыканскіх дыпламатаў пакінулі Беларусь на патрабаванне беларускіх уладаў, яшчэ адзін добраахвотна. Тлумачыцца гэта тым, што сярод высланых супрацоўнікаў амбасады 5 марскіх пяхотнікаў, якія ажыццяўлялі ахову, і было вырашана, што 6-му вайскоўцу няма сэнсу заставацца ў адзіноце. Ад сёння ў амбасадзе ЗША застаюцца працаваць 4 дыпламаты з 32, якія былі на пачатку гэтага году. Ціск беларускіх уладаў на амерыканскую амбасаду пачаўся 2 месяцы таму, калі ў адказ на эканамічныя санкцыі ЗША супраць канцэрну «Белнафтахім» беларускія ўлады запатрабавалі ад'езду амбасадаркі Карен Стюарт. Санкцыямі ЗША дамагаліся вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Падчас эскаляцыі канфлікту МЗС Беларусі запатрабаў скарачэнне штату амбасады ЗША ўдвая, а пазней, каб у Менску засталося ўсяго 6 дыпламатаў. Злучаныя Штаты назвалі гэты ціск беспадстаўным і неабгрунтаваным, ды выступілі з пагрозамі дзеянняў у адказ, у тым ліку пашырэння эканамічных санкцыяў супраць Беларусі. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі не лічыць тое, што амерыканскія ўлады выканалі патрабаванні беларускага боку дыпламатычным поспехам афіцыйнага Менску.
Я думаю, што проста ўрэгуліравалі численнасць пасольств с одной и с другой стороны, оптимизировали ситуацию, видимо, отвечающую нынешнему состоянию развития отношений с этой страной.
Это чисто дипломатическая практика, ничего больше. Здесь нельзя говорить о том, что это, так сказать, давление одной стороны на другую.
Депутат Красуцкі перакананы, што ў канфлікце вінаватыя Злучаныя Штаты, якія ўвялі санкцыі супраць Белнафтахіму, і што цяпер мяч на іх баку. Пры гэтым ён мяркуе, што да разрыву дыпламатычных адносінаў паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю справа не дойдзе.
Найдуць кампрамісы, я думаю, што они найдуцца. В таких примерах у нашых отношений было уже не один раз, і па размещению пасольств, когда мы казалі, заходили в тупик, но вместе с тем нашли разумные подходы и вышли из состояния этого кризиса.
Былы прадстаўнік Беларусі УАН паэт Геннадзь Бураўкін лічыць паводзіны беларускіх уладаў у гэтым канфлікце неадэкватнымі ў адказ на эканамічныя санкцыі, якія паводле агучанай раней афіцыйнай інфармацыі з'яўляюцца мізэрнымі.
Краіна выглядае нейкім такім капрызным партнёрам, вот, або партнёрам, які пераацэньвае свае сілы.
Геннадзь Бураўкін, ведаючы многіх цяперашніх беларускіх дыпламатаў, верыць, што ім удасца ўрэгуляваць канфлікт, калі не будуць перашкаджаць непрафесіяналы ў беларускай палітыцы і дыпламатыі.
Я баюся, каб непрафесіяналізм, гэтыя непрафесіяналы не пашкодзілі таму, чаму ніяк нельга шкодзіць будучыні беларускай. советской державы, самостоятельной, незалежной, цивилизованной, демократичной белорусской державы.
Былы представник Беларуси УААН Геннадий Бураукин. На конт выгнания из Минску американских дипломатов покуль Вашингтон выказался только в устно. Однако наместник держсекретаря США Дэвид Меркель, отказанный за дочинение с Беларусью, Россией и Украиной, лечит, что Вашингтон может что-то додать до тех санкций, которые были уже уведены у дочинения до Беларуси за массовых порушений права человека белорусскими уладами.
Я лічу, прадстаўнік дзярждэпартаменту Том Кейсі ўнёс яснасць на гэты конт. Ён сказаў, што гэтае дзеянне было беспадстаўным і неапраўданым, што мы ўзважваем усе варыянты, паглядзім на эфект працы амбасады ў выніку скарачэння нашай дыпмісіі ў Менску і, верагодна, адкажам на гэты беспадстаўны і неапраўданы акт. Я думаю, што неабходна ўказаць, што падставамі для ўсяго гэтага ёсць нашая бескампрамісная падтрымка правоў чалавека і палітычных вязняў у Беларусі і крытыка дзеянняў кіраўніцтва.
Злучаныя Штаты ўзважваюць магчымыя варыянты паводзінаў. Ці азначае гэта, што ЗША разглядаюць усе варыянты, уключна, напрыклад, з высылкай беларускіх дыпламатаў? Адказ Дэвіда Меркеля.
Мы разглядаем усе варыянты, але гэта не тактыка зуб за зуб. Гэта заўсёды ішло ад беларускага боку і заўсёды суправаджалася спробамі абмежаваць магчымасць амерыканскай амбасады праводзіць нармальную дыпламатычную працу і падтрымліваць імкненні беларусаў да большай свабоды.
Мы запыталіся ў Дэвіда Меркеля, ці каардынуюць ЗША свае дзеянні за ўразвязам.
Мы знаходзімся ў шчыльным кантакце з еўрапейскімі саюзнікамі. Гэта важна, асабліва ў звязку са скарачэннем амерыканскай дыпламатычнай прысутнасці ў Менску. Важна таксама ўказаць, што Еўразвяз пашырыў свае санкцыі ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў да 28 сакавіка наступнага году. Такім чынам, мы знаходзімся ў блізкім кантакце з нашымі еўрапейскімі саюзнікамі.
Дэвід Меркель узгадаў пра еўрапейскія санкцыі. ЗША таксама замарозілі рахункі ў банку, якія належаць нафтавай кампаніі «Белнафтахім» і забаранілі амерыканцам ладзіць любы бізнес з кампаніяй. Ці разглядае Вашынгтон дадатковыя санкцыі?
Гэта добрае пытанне, таму што важна памятаць, што санкцыі звязаныя са станам правоў чалавека ды з палітычнымі вязнямі. Беларускім уладам далі магчымасць вызваліць усіх шасцярых палітычных зняволеных. Аднак яны так і не вызвалілі Казуліна, а замест гэтага пасадзілі яшчэ двух палітвязняў. Такім чынам санкцыі пачалі дзейнічаць. Тое, што яны спрабуюць рабіць, ціск на нашу амбасаду ў надзеі на тое, што мы пойдзем на кампраміс. Гэта мы не збіраемся рабіць. Санкцыі звязаныя з правамі чалавека і палітвязнямі. І паколькі беларускае кіраўніцтва працягвае гэты адмоўны шлях у самаізаляцыю, у будучыні магчымыя і новыя санкцыі.
Вы чулі урывак з інтэрв'ю з намеснікам дзяржсакратара ЗША Дэвідам Меркелем. Гаворка ішла аб дыпламатычным канфлікце з Беларусю. Вядучай суботняга эфіру была Алена Радкевіч. Ну, а зараз мы працягнем праграму з анталогіі начной свабоды, і вы пачуеце выказванне фізіка-ядзерчыка, і з ім гаворка пойдзе пра мэтазгоднасць пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Але найперш песня, якую замовіў удзельнік перадачы.
Ягада горкая провожала мати сына. Червань ягада горкая. Як тяжка так рабеце, чырвань ягада горкая, але так павінна быць.
хвалях «Ночної свободи» прогучала пісня «Проваджала маці сина» у виконанні гурту «Палац». А з нами сьогодні на сувязі буде Ягор Фядюшин, фізик-ядерщик, кандидат технічних наук, у совєтський час чалець Координаційної ради фізики радіаційних пошкоджень при Державному комітеті атомної енергетики СССР. На початку гэтага году Александр Лукашенко падпісаў пастанову аб развіцці атамнай энергетыкі ў Рэспубліцы Беларусь. Паводле гэтага дакументу, ўжо ў 2016 годзе ў Беларусі мае быць пабудаваны першы энергаблок беларускай атамнай электрастанцыі, а ў 2018-м другі. Некаторыя эксперты яшчэ намагаюцца пераканаць улады, што будаваць атамную станцыю ў Беларусі немэтазгодна і рызыкоўна. Спадар Фядюшын, як вы ставіцеся да плану пабудаваць АЭС, і ці, на вашу думку, гэта ўжо вырашаная справа?
Во-первых, я узнал об этом, когда вот было принято решение. До сих пор там ходили разговоры о том, что будут строить АЭС, там планы какие-то были, но я не думал, что серьезно можно ставить вопрос о строительстве АЭС в Беларуси именно. Потому что мы это уже проходили. Я, значит, посвятил этому всю жизнь. Я был один из таких самых таких ярых сторонников ядерной энергетики. Я в свое время, так сказать, работал в институте ядерной энергетики. Много сделал в этом направлении. Но вот после Чернобыльской аварии я сказал, что защиты докторской диссертации, которая у меня фактически была готова, и переключился на другие, так сказать, темы, которые мне более интересны были. Что касается, можно ли предусилить вот это решение, я думаю, что решение это несколько спонтанное и продиктовано скорее незнанием существа дела, чем, так сказать, вот необходимостью строительства как такового АЭС в Белоруссии. Потому что ни с экономической точки зрения, ни с, вот, с точки зрения безопасности, то ли, ни с точки зрения энергетической безопасности, как бы, это, ну, как, это не проходит. Потому что, ну, это все не так, понимаете? Видимо, эксперты, которые рекомендовали такой ход развития энергетического комплекса в Беларуси, они, хотя, может быть, являются высококвалифицированными специалистами в своей области, но они, по-моему, лишены необходимого кругозора, чтобы всесторонне рассмотреть это процесс и, так сказать, вот это вот необходимое строительство и дать обоснованные рекомендации. Ну, в связи с этим, я думаю, такое спонтанное решение было. Поэтому вот я посчитал своим долгом откликнуться на это решение, значит, ну, написал по этому поводу статью, она опубликована. Ну и сейчас я ко мне подходит, обращается, многие поддерживают. Со многими учеными я беседовал. Думаю, что мы рано или поздно придем к выводу, что строительство АЭС не стоит у нас заводить, так сказать, какие-то изыскания можно провести, но строить АЭС не стоит, ну, по многим причинам. Я не буду говорить о том, что, кроме всего прочего, мы там, так сказать, оставляем нашим потомкам, значит, завещаем как бы то, что мы тут настроим. Потому что и в далеком будущем, и в грядущем поколении нам придется расследовать то, что мы сейчас натворим. Мы уже натворили один раз, значит, я думаю, что второй раз не стоит рисковать. А риск всегда есть, потому что любой объект, технический объект, он всегда содержит долю риска, какой бы степень безопасности мы сейчас не говорили по сравнению с предыдущими реакторами, последующими годами. Так что я думаю, что мы вот силами общественности, силами объединения ученых, ну и силами, так сказать, вот все-таки воздействия того, что мы приняли Аархусскую конференцию, и конвенцию приняли, и должны выполнять определенные процедуры согласования с общественностью, потому что общественность действительно беспокойна. И вот, конечно, следует значительно повысить роль вот общественности в оценке вот такого того риска, который, значит, мы сейчас подвергаем не только нас, но и наше будущее поколение. Поэтому, думаю, вот эту процедуру вот, прохождения все это нужно поставить, ну, на должный уровень. И, я думаю, правительство к этому все-таки прислушается и примет надлежащие выводы. И в конце концов мы придем к выводу, что строить АЭС нецелесообразно в Беларуси по многим причинам.
Улады кажуть, что по будове АЭС в Беларуси нема альтернативы, бо, мовляв, інакш не забезпечить некую энергетичную незалежность Беларуси. На вашу думку, есть такие альтернативы?
Нет, вопрос не в том. Дело в том, что на настоящий момент, вот я говорил и с экономистами, там, и с другими учеными, Значит, вопрос в том, что у нас главная беда сейчас то, что у нас очень изношенное старое оборудование. Надо проводить модернизацию. Конечно, можно было бы решить каким-то путем построить новую станцию, так как покупать новый автомобиль вроде чего-то обеспечим. На самом деле, плюсы и минусы вот этого вот варианта развития энергетики, я считаю, несопоставимы. Плюсы гораздо меньше, чем минусы от того, что мы построим АЭС. Гораздо проще, модернизировать новое, перейти, на более экономные источники энергии. Достаточно сказать, что у нас, в общем-то, энергоемкость единицы продукции, гораздо выше, чем на Западе.
Ведущим «Ночной свободы» был Алексей Знаткевич, и он говорил с физиком, ядерщиком Ягором Федюшиным. Мы протягнем знакомить вас с интервью, которые прогучали «Ночной свободы» про хвилину.
Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси – 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Зараз з нами на телефонной связи юрист церкви «Новое життё», керавник новостворенного правооборонного центра «Свобода сумления» Сергей Луканин. До першим мы погутарим про ваш центр, про свободу сумлення. Я хотів би спитатися якраз про музику. Як ви ставитеся до впливу поганства у музиці і у білоруської народної культури увогуле?
Те, що поганство є на самрече впливає і на білоруську культуру, і на музику, і навіть на християн. Це факт. Особливо це відчувається у православній церкві, у традиціях, які беруть свої корені менавіта з паганства. Як я до гэтага могу ставіцца? Я ставлюсь так до всяго, што адпавядае Слову Божьему, тое, што дазваляе жыць так, як у Біблії, тое я ўспрымаю добра. А тое, што неяк заходзіць у той ці іны бок, я стараюсь гэтым не займацца ці обходить мимо этого.
То бок тыя традыцыі, якія пярэчаць Біблії, тыя традыцыі, якія існуюць, можа быць, народныя традыцыі, вы не прымаеце, а тыя, якія не пярэчаць Біблії...
Так, менавіта так, бо вельмі многа традыцій, менавіта паганскіх, яны заснованы на паклоненні, прамом ці не прамом, але паклоненні неким ідолам, ті то сонцу, ті то шимпагами, яким поклонялись наші предки. Я поклоняюсь тільки одному Богу, Ісусу Христу, і тому для мене не існує такого питання.
Ви створили центр «Свобода сумлення» з іншими вернікамі, і мета гэтага центру – обороняць правы громадян Беларусі на свободу веровызнання. Наколькі, на вашу думку, вялікая патрэба у Беларусі у таким центры?
Мы вырашылі стварыць гэты центр толькі потому, што насамрэч ёсць вялікая патрэба, бо у апошні час павялічылася даўленне ці парушэнне правоў вернікаў у нашай краіне. І гэтыя парушэнні яны ўжо на самой справе маюць такі сістэмны характар. Калі ўжо святароў кідаюць за краты толькі за тое, што яны праводзяць набажэнствы ў сваім доме, гэта, на мой погляд, гэта неяк дзіка у цэнтры Еўропы. І такіх таксама штрафаў, гэтак далей. Гэта стране праваабарончага хрысціянскага ці цэнтра, который будзе абараняць правы вернікаў, гэта рэакцыя на тое, што адбываецца ў нашай краіне.
Вось вы сказалі хрысціянскага, і пасля кажаце, што гэта цэнтр будзе абараняць правы вернікаў. Ён будзе найперш хрысціянскі ці выключна хрысціянскі? Напрыклад, калі крышнаіты некія прыйдуць там і скажуць, што ім таксама не дазваляюць лазіць на бажэнствы, вы неяк ім дапаможаце кансультацыямі юрыдычнымі?
Ну, ведаете, мое ставление до этого такое, что, конечно, в первую очередь мы все свои силы накируем на оборону именно христианов, ти то католиков, ти то православных, ти то протестантов. А лишь коли, прикладно, до меня выйдет человек, який отчувая, что его правы порушены, але он не является христианином, то я не смогу ему сказать у тым, як у допомозе.
А якую позицию вы сказали про католиков, про православных? Якую позицию в питании свободы веровызнания теперь занимают основные религийные организации, структуры Беларуси, такие как Российская Православная Церковь и Белорусское и отделение, и католический костел в Беларуси? Накольки вы сможете с ними супрацовничать, с этими организациями, именно это, с иерархами, не просто с верниками?
Ну, на жаль, Церква «Новое житё», юристом якой я з'являюсь, имею уже такой опыт, мы спробовали контактовать с иерархами и православной церкви, и католической, и не только по справах религийных, але и правоборонших справах. На жаль, покуль это не отрымалось, тому что официальная позиция иерарху такая, что як мага меньше говорить про то, что права верников порушаются. Тому что позиция, и я уважаю эту, отношусь с повагой к этой позиции. Але
я выбачаюсь, вы ставитесь с повагой до позиции церкви не говорить про порушение права верников?
Я ставлюся с повагой до позиции, до того, что эта церковь имеет такую позицию, и я не маю намера подталкивать неяк тех же православных страхов, как яны что-то робили не то, что не отповедая их бачению той или иной галине. Але там, где я смогу допомогши конкретным верникам, типа православным, типа католикам, я буду им допомагать.
Ці ёсць некий шанец, что ваш центр официально зарегиструется в Беларуси? Як вы различаете?
Ну, на мою думку, шанец вельми невеликий, тому что, я думаю, у нашей краине зарегистрирована только одна правоохранительная организация, это Белорусский Хельсинский комитет. Больше именно правоохранительных организаций у нашей краине не існує. Не потому и не знаю, что как бы никто не спробовал зарегистрироваться, а именно это потому, что больше никого не зарегистрировали. Тому, я думаю, мы замкнуться зарегистрировать свою организацию в нашей краине, але, коли это не отбудется, мы будем протягивать працу и тогда будем зарегистрировать, например, негде за межой.
А гэтая рэгістрацыя за мяжой дасць вам нейкую юрыдычную абарону, бо калі дзейнічаць ад імя незарэгістраванай арганізацыі ў Беларусі, гэта фактычна патрапляць пад артыкул крымінальнага кодэксу.
Я ведаю, і нават калі арганізацыя будзе зарэгістравана за мяжой, па нашаму законадаўству ўсё роўна неабходна зарэгістраваць ці то прадстаўніцтва, ці то адкрыць філіал, і без гэтага опять-таки мы будзем па-за законам. Але я ўсё гэта паняю, але калі по-другому не атрымаецца, мы павінны рабіць, усё роўна павінны рабіць тое, што мы можам у нашай краіне, нават калі нам будзе пагражаць некія пакаранні.
Я нагадаю, з намі цяпер на сувязі юрыст царквы «Новае жыццё», кіраўнік новастворанага праваабарончага цэнтру «Свабода сумлення» Сергей Луканін. У Менску теперь 22 годины, амаль 16 хвилинов, и мы протягнем эту гутарку литерально праз хвилину после короткого опытания. Люди на гомельских улицах сказали, что для их значит свобода сумления.
Свобода сумления. Наверное, свобода выбора. Ни перед кем не быть обязанным. Если уже что-то натворил плохое или хорошее, не зацикливаться на этом, не думать.
Изъявлять свои желания, говорить откровенно то, что ты думаешь, то, что ты хочешь.
Свобода совести для каждого человека своя. Для меня там совесть, например, это моральные принципы. Но свобода совести – это как бы свобода моральных принципов. Каждый выбирает для себя то, что для него морально. Вот это и есть свобода совести.
Я не разумею вот этот термин «свобода сумления».
Ну, я думаю, это сделать то, что тебе хочется в рамках закона. Это свобода совести. Кто хочет, пусть исповедает ту религию, которая ему нравится. Я как бы не противник, довольно толерантно отношусь к этим всем вопросам.
Свобода совести, к сожалению, в современном обществе, по-моему, это свобода говорить, что хочешь, свобода верить во что хочешь, свобода кричать о чем хочешь. Это что-то такое, сопутствующее хаосу в обществе. Я считаю, что свобода совести должна быть в тех границах, в которых она не мешает жить другим людям.
Ось такие меркования выказали люди на улицах Гомелю. А с нами на связи по-ранейшему юрист церкви «Новое життё» и керовник новостворного правооборонного центра, который как раз имеет название «Свобода сумления», Сергей Луканин. Спадар Луканин, вы чули это опытание? Что из тех думок, которые выказали гомельчуки, вам близко, а что не?
Ну, я думаю, что «свобода сумления» – это больше юридичный термин, и тому один из опытанных отказал на это питание по-юридичному. Это на самом деле свобода исповедовать религию, и не исповедовать никакой религии. Вот это так значит юридичный термин. А то, что остальные опытанные говорили, но на самой справе, например, такие отказы, что это свобода каждому иметь свою мораль, и каждому иметь там некую свою ставление тем или иным речам. Это не совсем то, вот это не совсем свобода совести и не совсем навод некие религиозные речи. Хотя на самой справе вот то, что они говорили, это можно поравнять с некой религией, вельми модной религией на Западе, зараз это религия гуманизм, чи политкорректность. И дозволяется каждому иметь свою истину, и главное, как никто из них иншому не перешкоджал. Это не то, что я верю, в то, что истина, и она одна. Истина – это Иисус Христос, и все, что не отповедает этой истине, истиной не является. Вот такое мое ставление.
Але остатним дозволено иметь иншее меркование все-таки, бо вы сказали?
Конечно. Это не значит, что каждый повинен исповедовать только одну религию.
У эфире «Ночной свободы» на минулом тыдне Алексей Знаткевич взял интервью у керовника новостворенной правооборонной организации «Свобода сумления» Сергеем Луканиным.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши новые хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткие хвали. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А до 22 години до полуночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.